Der henger den, ser du det? Der, nå den som en jojo under meg. Der
den, den, den slapp seg ned med en gang du tok tak i den.
Ja. Edderkoppen oss mennesker fullstendig overlegen. Og edderkoppsilken, det jo naturens desidert sterkeste materiale. Det jo mye sterkere I forhold til sin vekt enn stål. Problemet med å benytte insektspinne, det jo at, altså I motsetning til silkespinneren, denne, denne sommerfuglarven, så gomler de I morbærblader og lever tusenvis sammen. Men hvis du satte tusenvis av edderkopper sammen, så ville de begynne å spise hverandre. Så det går ikke.
For de veldig aggressive, det det?
De rovdyr, og de spiser alt som rører seg. Så noen har prøvd da å sette masse sånne edderkopper på en sånn stativ bortover, og så spinne ut tråd, og det gikk som bare det. Man fikk en utmerket fin tråd, men produksjonen ble jo ytterst lav da, I forhold til arbeidet.
Men spinne ut tråden, da mener du på en måte å melke ut
Melke ut. Du later som at liksom edderkoppen faller hele tiden. Den føler at tråden forsvinner, og så spinner den stadig ut en ny tråd.
Så du må bare trekke den ut I riktig hastighet, sånn at den kan klare å følge med? Liksom.
Ja, og så har du liksom et regiment av 50 edderkopper foran deg, og så spinner du, for tråden så veldig tynn, og så spinner du dette etter hvert som det kommer ut.
Et av de stedene de melker ut edderkopptråden ved Universitetet I Oxford. Og på taket av zoologibygningen står edderkoppdrivhusene.
So at the moment we're going up to the greenhouse, which is where we keep our spiders on the roof of the Department of Zoology. We do this in order to keep them sort of happy and warm during the summer and make sure they get some light as well.
Jevn og varm temperatur, fuktighet og lys og masser av saftige fluer, det liker edderkoppene, ifølge Chris Holland, biolog og en av forskerne I The Oxford Silk Group.
Mind your head for a minute. Okay. Now, it can be a bit slippy.
Oh, there we have them.
Yeah. Come here.
Nå vi altså inne I et drivhus, og langs veggene her så henger det svære edderkopper. What kind of spiders are these ones?
All the spiders that you see in here are, they're called Nephila edulis, which is the golden orb-weaving spider. And they're known for making these absolutely beautiful golden orb webs. If you just look at the side of these webs, or maybe even this web, you can see they've got this beautiful golden color to them. And they make very, very large webs, about 1 or 2 meters in diameter.
Edderkoppen Nephila edulis kjent for å lage nydelige julenett, skinnende som gull, og derfor kalles den også gulledderkopp. Julenettene kan bli flere meter I diameter. Silken de lager har også en gyllen farge når den nyspunnet. Disse edderkoppnettene så sterke at de kan fange små fugler, som så blir spist av edderkoppen. Silke det eneste biologiske materialet som ikke gror, men blir spunnet. Og evolusjonen har frembrakt det flere ganger, helt uavhengig av hverandre. Edderkoppsilketråden består av proteiner, og en rekke forskningsgrupper rundt I verden klarer nå å kopiere og lage disse proteinene som en gelémasse.
The real tricky part now is actually trying to get them to spin them like the spider. And so that's partly where our group comes in, looking at how these materials are spun.
Problemet å få spunnet denne proteingeléen til tråd, noe edderkoppen klarer lekende lett. Oxford-forskerne jobber intenst med å forstå hvordan.
Man har kommet et stykke på vei, men man ikke I mål. Man har på en måte klart å identifisere hvilke proteiner det I edderkoppen som danner disse trådene. Og det flere forskjellige typer de har. Edderkoppen har flere spinnvorter, og det ofte sammensatt av forskjellige typer.
Spinnvorter, altså det selve senteret der hvor den tråden lages?
Ja, disse tappene på bakkroppen som lager spinnet.
Det nesten som rør, det hvor spinnet kommer ut, ikke sant?
Ja,
ja røråpninger.
Det riktig. Og der har man konsentrert seg om den tråden som edderkoppen ofte forankrer seg I det den slipper seg ned fra et eller annet. Da ser du at den blir hengende. For det kan være en annen tråd enn den som den bruker I nettene sine. Og man vet hva utgangsstoffene I stor grad. Men det å få dem spunnet ut så raskt og I riktig hastighet, det problemet. For dette en veldig seig væske.
For det liksom en gelé når det inne I kroppen på edderkoppen, og så ja, blir det en tråd liksom I løpet av no time?
Ja, og hvordan det skjer, det har man lurt mye på, men man mener at edderkoppen på en måte har forhåndslagret en del sånne proteinstrukturer, slik at de lett lar seg trekke ut. Så det ikke sånn at man starter med en ursuppe og begynner å trekke en tråd ut av den suppen. Nei, på en eller annen måte så har edderkoppen på en måte prefabrikert en slags tråd, gjort et eller annet, og det er der problemet til kjemikerne ligger, å kunne etterligne akkurat den prosessen. Så du kan tenke deg at hvis du tar en skje opp i en sirup, så vil du kunne trekke sirupen opp i en sånn tråd, og så ryker den. Mm. Og det vil du også gjøre hvis man bruker denne edderkoppgeléen. Det vil ryke. Men edderkoppen har altså lagd en struktur som gjør at den lar seg trekke ut.
Uhyre tynt.
Uhyre tynt og raskt.
Og det forstår vi ikke hvordan den klarer.
Det har ikke forskerne helt fått gjennombrudd på. Men hvis de klarer det, så har man et fantastisk nytt stoff. Veldig lett. Uhyre sterkt. Og man ser for seg at man kan lage fantastiske liner for klatrere, altså lett og supersterkt. Tenk på fallskjermer. Det har jo også vært fantasert at man skal lage kabler fra jorden opp i rommet, så at man kan liksom ha en sånn gigaheis opp i luften, mens dagens materialer er for svake eller for tunge til det der. Men det er klart at klarer man å etterligne virkelig edderkoppens spinn i masseproduksjon, så står man foran et mega gjennombrudd i fiberindustrien.
Hmm. Ja, for da snakker vi om syntetiske edderkopper, eller?
Ja. Syntetiske, ja.
Hmm. Men dette her har du forsket lenge på, da, og likevel? Det ikke...
Ja, nei, det komplisert kjemi. Naturen ligger foran mennesker på mange felter. Tenk på flaggemusene som hadde radaren lenge før oss, men den har vi klart å løse. Hmm. Og tenk på disse ildfluene og sankthansormene som lager lys uten at det produseres varme, altså et helt kaldt lys. All energien går til å lage lys. Vi har kommet et skritt videre med LED-lampene, men sankthansormen er overlegen, fortsatt.
This is a spider paradise which has
a lot of rotten bananas.
A lot of rotten bananas. See, the rotten bananas. We feed our spiders two types of fly. The smaller flies, which are the fruit flies, feed on these large tubs of rotting fruit at the bottom of the greenhouse floor. What you'll see is if you kick...
Luften stinn av søte, rottende bananer, i kassevis under benkene, og når du sparker i en av kassene, kommer en svart sky av fluer, edderkoppmat.
The thing I don't like is the flies, actually. I find it very difficult with the flies. But once you realize that the spiders don't do anything, the spiders are incredibly well behaved.
Okay. Chris Holland strever veldig med fluene, men edderkoppene heldigvis veloppdragende. Og det bra, for de ubehagelig store. Her på Zoologisk institutt på Oxford University de selvfølgelig mest opptatt av å forstå biologien til edderkoppen. Industrien som venter utenfor beskjeftiger ikke Holland seg med. Vi konsentrerer oss nå om edderkoppens indre, underkroppen, der proteinene altså begynner som en flytende gelé. Akkurat nå ser forskergruppen på Oxford på flytegenskapene til tråden som dannes av geléen. Om det blir tynn eller tykk tråd, mer eller mindre elastisk og så videre, det temperaturen som avgjørende, sier Holland.
The nice thing about temperature is that different things happen over different temperatures to the material.
But can the spiders change its own temperature to make different kind of fibers?
No, but that's a very interesting question actually, because the spiders and silkworms are cold-blooded.
Siden edderkopper kaldblodige dyr, kan de enten oppsøke steder som har den ideelle temperaturen, og det gjør de, men de har også en annen strategi, og det å variere hastigheten når de spinner ut tråden. Den ideelle hastigheten for å lage en høykvalitets livlinetråd, for eksempel, altså den de kaster seg ut med, 4 centimeter per sekund. Det tilsvarer fallhastigheten til edderkoppen. Når edderkopphannen skal levere sperm til hunden, leverer han den med munnen. En pakke sædceller han har liggende der. Og så har han altså et lite par med forbein, spesialdesignet for å levere spermen til henne. Hvert edderkoppnett i drivhuset lages av opp til 6 ulike tråder, optimalisert for det de skal brukes til.
What we have in this type of web is that we have very stiff type of silk called dragline silk, which comes out from the center like the spokes of a bicycle, which is used for stability.
Den viktigste tråden selve bærekonstruksjonen i edderkoppnettet. Det du ser som spiler ut fra midten, akkurat som eikene på et sykkelhjul. Så har du mer elastiske tråder, en ekstra styrke i tråden som går i ytterkant av nettet, og så tråden som brukes til å fange og kapsle inn bytte eller trygge den lille kokongen med edderkoppegg. Og det er ikke bare det gullfargede nettet som har gitt edderkoppen sitt navn. Også eggposen ligger innhyllet i gulltråd.
You can see these golden egg sacs. There's one very far over there as well. And inside each of those egg sacs are 200 or 300 baby spiders.
Okay, så det vi ser oppå nå, det er på en måte en kokong som er nesten rund, og så er den litt sånn håret utenpå, helt gul, og på størrelse med en litt stor drue. Og her har hun også, you said 300?
200 or 300.
200 to 300 unger er det inni der. Ok, nå skal han se om han kan få en av disse svære edderkoppene til å hoppe. Nå fanger Christopher en flue som han skal få bruke.
Okay. So what you'll see is that when I throw the fly into the web, the spider will firstly hear the fly's wings. So it will hear the high-pitched frequency. And that then it knows I've got a fly in the web, because the spiders have very poor eyesight. And so they do all of their hunting by hearing in the web.
Altså det han skal gjøre nå er å hive fluen opp mot edderkoppspinnet, og så hører edderkoppen at den slår med vingene. Og edderkoppen ser så utrolig dårlig, så den lokaliserer fluen med hørsel, og så skal den altså hive seg ned mot fluen og bite den.
When I throw it in, it's going to be caught by the sticky types of silk. The spider is going to...
Yes, it sticks, it sticks. Come, 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 come.
Perfect.
Yes, yes.
Perfect, perfect.
He's
got it.
Okay. Oh,
ah, wonderful.
Wow.
And so now it's moved very, very quickly to it. Yeah. It is biting.
Where does it bite it? In the head? No, in the back?
Anywhere that's available. And then it will now take the fly back to the center of the web. And then using a whole different set of specialized silks, which it's pulling out of its back. It's wrapping this silk around the fly to stop it from struggling and damaging the spider.
Dette var helt utrolig fascinerende. Nå har, med bakbeina nå, som, så henter den altså opp stadig mer tråd, så den vikler rundt den flua, som den holder kontroll på med følehornene og tennene.
The fly has now become paralyzed with the poisons that have been injected by the spider.
That was so quick.
They move so fast, don't they? Yeah.
Når edderkoppen biter i flua, overføres samtidig enzymer som løser flua fullstendig opp. Den blir til en suppe innvendig, og det går raskt.
Oh, yes, brilliant. Okay.
Allerede er edderkoppen i ferd med å slurpe i seg det som var en surrende flue for et minutt siden. Nå er det snart bare flueskall igjen. Hundedderkopper er heller ikke nådige med hverandre. Hadde det nå kommet en annen hund inn på nettet til henne som er i ferd med å avslutte fluemåltidet, ville hun først hoppet opp i luften og dumpet ned på nettet igjen flere ganger for å få utfordreren til å sprette, og dermed avsløre om hun er stor og tung, eller liten og lett å ta. Og så blir det sannsynligvis kort prosess for den svakeste av dem, på samme måte som med flua. Edderkopper er kannibaler, og veldig territorielle.
Hva er det vi hører bak oss her?
Gråtrost.
Gråtrosten, ja.
Her kan vi jo speide litt etter huggorm også, for det er ofte jeg ser huggorm oppover langs veien her. Ja. Hadde jeg vært sulten nok, så hadde jeg tatt den.
Koppkjever.
Kjevene er sånne lange og ender i sånne klør, spisse klør. Mm. Og så er de hule, forbundt med giftkjertler. Mm. Noen som har blitt bitt av edderkopper i Norge, og det gjør veldig vondt, men det er ikke farlig eller dødelig på noen måte. Men disse stoffene som de sprøyter inn, de er jo bedøvende og begynner å løse opp kjøttet ditt. Så, så det er ikke noe greit. Men,
ja, hvordan ser det
men, ut? Men de aller fleste sier at denne smerten og denne nummenheten gir seg i løpet av et par timer.
Men hvordan ser det ut der hvor det begynner å løse seg opp? Kan du se det, eller?
Nei, som regel så går det veldig bra. Altså, det blir to hull.
I huden?
I huden, litt fra hverandre. Mm. Og edderkoppene bør være minst av en sånn 2 centimeters lengde for at de skal kunne klare i det hele tatt å bite gjennom huden vår.
Men de der svære, svarte, som innimellom er i kjelleren hvor du henger opp klærne dine, eller jordkjelleren?
Ja, det er gjerne denne kjellereddekoppen. Den liker å ha det veldig mørkt, og den har eggene sine i sånne hvite kokonger som henger ned fra taket.
Biter den?
Altså, de er jo så sky. Bare man kommer bort til dem, så løper de det forteste de kan for å gjemme seg. Men de jeg har møtt som har blitt bitt av edderkopper, de har enten fanget det med fingrene, og da skjønner jeg at edderkoppen ikke liker det. Og så var det en som kom til oss på Folkehelseinstituttet med en edderkopp som hadde bitt han. Han hadde vært på tur i skogen og kom tilbake til bilen sin og skulle åpne bakdøren på bilen. Stakk hånden under på bak, der hvor man liksom klemmer for å få åpne døren. Og så kjente han at det stakk. og ser to merker I fingeren og en halvklemt halvdød edderkopp som deiser ned på bakken. Og han kom til oss og lurte på om denne var giftig eller farlig, om han skulle dø nå. Men han var høyst levende og sa at smerten begynte allerede å gi seg, og det var en ganske stor hjulspinner, altså der vi finner disse korsedderkoppene og denne typen.
I spider's webs everywhere.
Yeah, there's absolutely everywhere. So if you look behind that female, there's a male with it.
But it's a tiny, tiny little one.
Yeah. It's absolutely minuscule. I think it's actually mating with her at that moment.
Okay. Hannen altså like stor som en maur omtrent. It's like an ant.
Yeah, exactly. It's sort of an ant compared to a huge spider. It's remarkable.
Edderkopphannen I drivhuset på taket av Zoologisk institutt I Oxford små. Bittesmå. Og det lurt, for da det lett å gjemme seg for fiender. Hanner, som har klart å bli litt større enn en maur, et godt tegn. Da har hundene gått med mat, og lar være å spise ham etter akten. Men vi må tilbake til forskningen, og hva det de har funnet ut kan brukes til. Det særlig innen medisinen at forskningen vår nå spennende, sier Chris Holland I The Oxford Silk Group.
One of the main places in which the market is growing is in biomedical implants. And the reason why silk is so good for biomedical reasons is because it's a protein. So it's made out of the same types of material that you or I are made out of.
De har klart å lage et levende materiale som nerveceller kan vokse på. Edderkopptråden laget av protein, akkurat som det du og jeg laget av.
If you put silk inside the body, it has a very low reaction. Foreign body reaction, so there's a very little sort of rejection by the body.
Det gjør at kroppen min ikke så lett støter vekk det fremmede legeme. Og etter hvert så vil det bare bli en naturlig del av meg.
And also the body knows how to dissolve and deal and interact with proteins, because it does it every single day.
And it can help bones grow back and things like
that? Exactly. And so unlike a titanium hip joint, in which if you have it placed into your body, your natural material will never grow back. It will never promote healing. Whereas with, they will slowly be dissolved and resorbed by the body, which will promote healing. And so you may have a spider silk or a silkworm silk hip joint.
Du kan ha en hofte bygget opp av edderkoppsilkeproteiner, men etter noen år vil det være din egen hofte. Klarer vi å fremstille dette stoffet kunstig, kan vi altså bruke det inni kroppen, til å reparere ødelagte nerver, eller når et knust bein skal lappe sammen. Allerede edderkopptråden testet ut når sår skal syes.
Which, so it's already an approved material to be used inside the body. And so one really interesting use of silk as a biomedical material is that in neural regeneration. And by neural regeneration I mean promoting nerves that have been broken or damaged to grow back together and find each other.
Edderkoppspinn har også vært brukt når ødelagte nerver skal skjøtes og vokse sammen igjen. Det har foreløpig bare vært forsøkt på dyr, men med gode resultater, forteller Chris Holland.
And so that's already been trialed in animals at the moment.
And
it works. You can get about 80% motility back.
Men man trenger altså mye mer enn de mikroskopiske mengdene som melkes ut av de levende edderkoppene hos The Silk Group ved Universitetet I Oxford. Og for å få til det, må vi altså kopiere det edderkoppen gjør. Hele prosessen. Chris Holland sammenligner edderkoppsilken med et puslespill. De har kartlagt alle brikkene, og de vet hvordan det ferdige bildet skal se ut. Men de skjønner ikke hvordan brikkene skal legge seg på riktig plass.
Men hvorfor kaller du det silketråd?
Det kommer jo fra silkeormen, altså denne sommerfuglen. Silke.
Så disse to trådene så like at du sier at edderkoppsilketråden også en silketråd?
Kjemisk sett så de veldig forskjellige. Og edderkopptråden mye, mye sterkere enn sommerfuglesilken. Mm. Så det forskjellige, men du kan si at resultatet at det en tynn og sterk tråd som kommer fra et dyr, det vel det eneste de har felles.
Ok, men har man ikke prøvd å, for i og med som du sier at silkeormen jo veldig lett å drette opp tusenvis av dem, ikke sant? Ved siden av hverandre, tett ved siden av hverandre, på morbærblader. Men har man ikke prøvd å flytte genet, som produserer den sterke tråden hos edderkoppen over I silkeormen. Amerikanske forskere mener at de har klart det, men I Oxford så sier de at det tror de ikke noe på.
jeg håper de har klart det. Det hadde vært veldig spennende. Mm. Veldig spennende.
Men altså det første, eller de første forskerne som klarer dette her, de blir jo kjemperike.
Ja, ikke sant?
Ta patent på en sånn...
Kan ikke du gi meg navnet på en amerikansk forsker, så skal jeg kjøpe aksjer i selskapet hans? Ja.
Men det sånn at norske edderkopper i skogen, når jeg går på et spindelvev nå, lager den sannsynligvis flere forskjellige tråder?
Ja, de lager flere forskjellige. De store hjulspinnene som du ser ute i skogen, de består av flere forskjellige tråder.
Jeg tenker, det med styrken har du snakket mye om, men som tur går da, så er det jo særlig elastisiteten, ikke sant? Du trekker med deg dette her nettet, som det som mest i øynefallene nesten.
Ja, det er jo det som også skiller edderkoppspinnet fra kevlar. Altså kevlar er veldig sterkt det også, men det er veldig lite elastisk. Så edderkoppspinnet har både styrken og elastiteten.
Mm. Nå må vi finne et.
Ja.
Et spinn.
Noen små spinn er ikke... Altså, her.
Du bare snudde deg, du, så var det en edderkopp
der. Der henger det en, ser du det? Nå er den som en jojo under meg.
Men det må være en dvergedderkopp, den var jo så bitteliten.
Den
slapp seg ned med en gang du tok taks i den.
Ja, og den tråden er så tynn at du nesten ikke ser den en gang.
Jeg ser den ikke.
Nei. Og du ser at nå farer den litt med vinden bortover, denne edderkoppen. Mm. Og det er jo sånn de sprer seg også. Fordi at mange edderkopper, når de skal spre seg, de kan jo ikke fly. Nei. Så sitter de ytterst på en sånn gren, og så spinner de en tråd ut i løse lufta. Og når tråden blir lang nok, så slipper de seg. Og så svever de med vinden i denne lange tråden sin. Mm. Og på den måten så kan de drive fra over store avstander. Man har til og med funnet dem høyt oppe i atmosfæren. Se, nå klatrer den på vei oppover igjen.
Nå her er det gjennom her. Nei, hvor er det? Da går jeg feil nå.
Jeg kan gå foran, jeg, for jeg ser den stilen liksom grodde. Men denne skogen her er liksom så overraskende. Man går liksom inn i... Sånn. Det er veldig bra.